saraakiisha hay'adda lacagta adduunka ee IMF kuwa bankiga adduunka iyo khubaro dhinaca maaliyadda ah ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay sii wado barnaamijyada isbeddelada dhaqaale kadib markii dalku helay deyn cafis ballaaran toddobaadkii hore. IMF iyo bankiga adduunka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dalka Soomaaliya laga cafiyey lacag dhan 4.5 bilyan oo dollar, waxayna sheegeen inay ku timid dadaalkii ay sameeyeen dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray ku dhowaad 10 sano ee lasoo dhaafay. Laura Jeremio waa la taliyaha IMF ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya. Waxay galka baarista uga warantay sida ay u aragto barnaamijka deyn cafiska ee dowladda Soomaaliya ay xaqiijisay.
So I'm very happy with the news that Somalia has achieved the completion point under the heavily indebted poor countries initiative. Somalia has been working towards this milestone for a number of years.
Aad baan ugu faraxsanahay warka ah in Soomaaliya ay dhameystirtay tubtii barnaamijka HIPC. Soomaaliya sanado badan ayay soo waday shaqadan, ku dhawaad 10 sano oo si joogto ah ay u sameynayeen isbeddello dhaqaale oo ay ku hagaajinayeen hay'adaha dowladda. 4.5 bilyan oo deyn cafis ah waxay kaalmo weyn u tahay waddanka si ay u sii wadi karaan kobaca.
Waxay sheegtay Laura Jeremio in Soomaaliya ay soo martay sanad uu dalka ku dhuftay cudurka COVID-19, 2 sano oo abaara ah iyo daadad, waxayna iiga warantay sida ay Soomaaliya halkan ku soo gaartay.
There was no budget system in place, very few revenue collection. The institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance,
toban sano ka hor nidaam miisaaniyadeed ma degsaneen. Dakhli ururintu aad bay u koobnayd. Taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaana, maanta waxay awood u leeyihiin inay meel mariyaan maamulkii maaliyadeed ee hay'adaha dowladda iyaga oo raacaya miisaaniyad. Waxaa sidoo kale u degsan nidaamkii xogbixinta hay'adaha maaliyadda oo laga helo la socodka kharashaadka sanad kasta, taasi oo uu baaritaan ku sameeyo hanti dhowraha lana daabaco.
Laura Jeremio, la taliyaha hay'adda IMF ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya, waxay dhinaca kale faahfaahin ka bixisay inuu jiray isbeddel dhinaca dakhliga ah ee ay dowladaha soo maray Soomaaliya gaareen muddadii ay sameynayeen isbeddelada dhaqaale.
The government in Somalia has come a long way in the last 10 years. I can give you a few examples that will have impact on the Somali people. When you look at the revenues that the government has collected, that level was 1.2%.
Dowladda meel fog ay ka timid 10 sano ee la soo dhaafay. Marka aad eegtid dakhligii dowladda urursay marka loo tixgeliyo wax soo saarka dalka, waxa uu ahaa 1.2% 10 sano ka hor. Haatan, waxay joogtaa 2.7%, taasina waxay ka dhigan tahay inuu jiro dakhli kordhay oo wax lagu maamulo. Qodob kale oo muhiima ayaa ah kharashka lagu bixiyo qofkii 10 sano ka hor waxa uu ahaa $8. Haatan, waxa uu kor ugu kacay $48, waxaana taas ka mid ah adeegyada bulshada iyo kharashaad intii hore ka badan oo lagu bixiyey waxbarashada, taasina waxay saameynaysaa dadka Soomaaliyeed.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qabta Christina Svensson oo ah madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya. Laakiin Svensson waxay leedahay inkastoo bilihii u dambeeyay Soomaaliya horumar ka samaystay kordhinta dakhliga, rabitaankiina uu jiro, haddana su'aalo ayaa hor yaalla dowladda Soomaaliya la xiriiro inay kala doorato waxa ay kharashka ku bixinayso.
Even if you're able to raise more revenues, I think you also Somalis have to ask themselves what is it
that you want to deliver. Wa inay isweydiyaan waxa ay tahay dawladdu inay ku bixiso. Ma amniga ayaa lagu wada bixiyaa iyo mushaarka shaqaalaha dawladda, waxbarashada, mushaarka macallimiinta oo ay hadaba sameeyaan.
Waxay sheegtay in dakhliga Soomaaliya oo hooseeyay iyo xilligan ay adkaynayso amaah degdeg ah oo ay dawladdu qaadato.
But again, I think the revenues of today are so low, and as you say, they will continue to be dependent on grants.
Dakhliga maanta wuu hooseeyaa. Waxayna ku sii tirsanaan doonaan deeq iyo amaah. Waayo marka aad eegtid nidaamka aan ku shaqeyno, marka aad yareysid deynta lagugu leeyahay, waxaa lagaa filanayaa inaad ka baxdid deeqda oo aad u guurtid amaahasho oo ah mid dulsaarkeedu aad u hooseeyo. Hadda waxaa la gaaray go'aan in Soomaaliya la siiyo waqti nafis ah oo 1 sano iyo bar ah oo ay ku sii soconayaan nidaamka deeqda. Waxay tani muhiim ka dhigaysaa dooda ah in dakhliga la kordhiyo.
Labada sargaal waxay isku raaceen in dowladda Soomaaliya ay muhiim tahay inay sii wado dib u habaynta dhaqaalaha iyo in haddii ay deyn qaadanayso ay noqoto mid dulsaarkeedu hooseeyo shuruudadan wax Soomaaliyan ay la socdaan. Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ii sheegay inay dowladda ka go'an tahay kordhinta dakhliga gudaha, sidoo kalena xilligan aysan ka fikirayn inay deyn qaataan.
Qorshaha dowladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheenna, dakhliga gudaha kor loo qaado. Dadaalka ugu weyn ee dowladda runtii halkaas u jira si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno heer aynu isku filaano kharashaadkeena aynu ku filaano. Hadda dowladda uma qorshaysna inay deymo qaadato. Xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo waxa jiray deyn afiska dhinac socday oo ay dowladdu ku hawlanayd oo ahaa in si looga maarmo inaynu markaba deymo qaadano, in ay dunidu inoo wado kaalmada ay nagu garab ka taagnayd muddada dheer. Sidan caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxaa hoos u dhaca waxa loo yaqaano culayska deymeed ee dalka saaran, debt stresska, oo macnaheedu tahay markuu kaasi hoos u dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaana deeq xaq uma laha. Anagu laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oon ku qancinay bangiga adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarana inaan deyn qaadano. Runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga ana runtii aan firi doono maalmaha dhow. Shaqo weynna ay ka qabsoontay. Marka hadda qorshaheena kuma jirto, laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aamina iyada laftigeedu dowladnimada kamid tahay, shalay deyn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yareed. Laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay, oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay. Laakiin anaga hadda arrintaas dowlad ahaan uma xusuldoobnin, degdegna nagagama jiro. Waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheenna dakhliga gudaheenna kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha, wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtiina iyana socdaan si fiican looga faa'iidaystaa qorshooyaha.
Inkastoo Soomaaliya laga cafiyey deynta, haddana Christina Svensson waxay sheegtay inuu jiro qodob aysan Soomaaliya ka soo bixin marka ay noqoto tubtii deyn cafiska ee lasoo maray, qodobkaasi oo ah midaynta canshuuraha dekadaha.
You might know that there was one, again, what we call HIPIC completion point trigger that was not achieved. And that was the one related to harmonization of customs tariffs and implementation of the same customs tariffs in the ports of Busasso, Kismayo, and Mogadishu.
Barnaamijka deyn cafinta ee loo soo gaabiyey oo aysan dowladdu ka soo bixin, waxaana uu ahaa midaynta canshuuraha waxaa soo degaya iyo in laga wada hirgeliyo dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso. Taasi lama hanan, dhinaca farsamada la iskuma diidana, laakiin dabcan waan ognahay waxaa jira caqabado siyaasadeed. Taasi waxay calaamad u tahay inay isbedeladan sii socdaan in loo baahan yahay, in sidoo kale loo baahan yahay wada hadal dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo dowladaha heer gobol iyo federaal ay ka heshiiyaan.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyadda iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida ay Soomaaliya ku kordhin karto dakhligeeda iyo ku biiritaanka beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika waxa uga dhigan yahay nidaamka canshuuraha waddanka.
Ku biirista East Africa Community waxay soo ziyaadinay in la dedejiyo lana xoojiyo nidaamka maamulka dhaqaalaha. Maxaa yeelay waxaa ka mid ah ma dhaceyso in hadda Soomaaliya ay alaab usoo dhoofiso wadamada East African Community ayadoo ku biirtay ilaa ay buuxiso shuruudaha ah in canshuurahooda la wada simo. Hal ka mid ah waxaa waaya oo wadanka Soomaaliya hadda laga qaadin VAT oo sales tax. Canshuurtaas 116 wadamada kale kulli way ka midaysan yihiin. Sibanas shanti wadan ee ugu horeysay Soomaaliya, DRC, Congo iyo South Sudan weli waxay ku jiraan in ay soo buuxiyaan shuruudaha dhaqaalaha lagu mideynayo oo ah in canshuuraha la qaadaya ay isku mid noqdaan, miisaaniyadda waddankana uu leeyahay nidaam lamid isku mid ah si hadhow maalgelinta iyo dhoofinta isu dhoofinta xoolaha alaabada ay noqdaan mid loo wada siman yahay. Marka sida hadda tahay wax in laga bedelay noqoni waana muhiim, oo waxay kaalmayni dhismaha waddanka institutionkiisa uu dib usoo dhisaya aad bay dhinacaas muhiim u noqoni. Maalgeliska markay imaato, Soomaaliya waxay leedahay fursada maalgelin, taasna haddana waxaa ka mid ah inay sameyso maxkamada qeybta commercialka oo kale ah, oo commercial disputes ama is-afgaranwaa hadduu ka dhaca dhammisterka xaggiisa ah lagu kala xallin kara. Hadda Soomaaliya maxkamadaheeda iyo judicial systemka weli ma gaarsiisana heer maalgelin siin karto kalsooni ay ku maalgeliyaan xoolo fara badan. Fursadihii way jiraan meelo lagu maalgelin lahaa, sida beeraha, sida weliba kalluunka, tekedaha iyo warshadaba, laakiin maalgelintaas ma imaanayso iyadoo rule of law iyo maxkamadihii oo qeybta commercialka ah aan meel la gaarsiinin laisku hallayn kara. Tan saddexaad oo u baahan in la hagaajiyada waxaa waaye bankiga dhexe iyo financial systemka waddanka in lagu xiro international financial system. Waddanka xataa ma laha currency oo dollarku ku shaqeeya, marka waxyaala fara badan oo dhinacaasna waa in la hagaajiyo.
Christina Svensson, madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya, ayaa qabta fikradtaasi la mid ah. Waxay sheegtay in midaynta canshuuraha ay qayb ka qaadan doonto kubiritaanka Soomaaliya ee beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika, EAC.
In my mind, the Somalia joining the EAC will be an additional incentive for this reform to happen, because
kubiritaanka Soomaaliya ee EAC waxay faa'iido dheeraada u tahay sidii isbedelo dhaqaale ay uga dhici lahaayeen waddanka, sababtoo ah hadafka EAC waa in dhammaan waddamada ku jira EAC ay mideeyaan canshuuraha. Waxa soo degaya haddii canshuuraha la saaro, waxyaabaha soo degaya ay kala heer yihiin gudaha Soomaaliya waxay ku adkaanaysaa inay fuliyaan waxyaabaha ay EAC uga baahan tahay.
Munir Sheekh Axmed, oo ah khabiir dhinaca maaliyad iyo bankiyada, waxaan weydiiyey in dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed ay markiiba jeebkooda ka dareemi karaan in deyn cafis loo sameeyey dalka.
Si way u dareemayaan sina uma dareemayaan. Mid ugu horeysa, sidaan haddaani ogahay, deyn weyn ay dowladda Soomaaliya bixinaysay ma jirto. Markaad dhankaa ka eegtid, isla markaanba wax dareen ah oo ruuxa suuqa magaalada jooga ama dowladda u shaqeeya uu ka helaya ma laha. Laakiin siday u dareemayaan faa'iidadeeda waxay ka imaan markii deyntan laga bixiyo, waxaa u furnaani waddanka in uu suuqa ku laabto, uu helo amaah iyo deeq iyo deyn hay-adahan ay bixiyaan kuna gargaaraan waddamada inay ku horumaraan. Tusaale, hadda Soomaaliya intaan ogahay in yar oo dowladda Qatar ay bixisay laba waddan lagu dhisay mooye wax weyn oo infrastructure ah oo waddanka soo gaaray ma laha oo u baahan kharash fara badan. Waxyaalahaas idil iyo waddooyinka degadaha roobkii hadda da-ay waxaa ka mid ah in buundooyinkii hore kulli ay burbureen in badan. Waxyaalahaas kulli waxaa hadda loo usaamixiyay waddanka in uu raadsado deeq iyo deyn iyo amaah oo markii hore ka wada xirnaa deyntan inta lagu leeyahay. Taas waa muhiim, maxaa yeelay la-aanteed ma heli lahayn fursadahaas ah inay helaan deeq iyo amaah.
Soomaaliya waa waddankii 73-aad ee mara nidaamka deyn cafiska ee HIBIC, tan iyo intii la sameeyey sannadkii 1996. Haddaba sidee ayaa waddamada jidkaasi soo maray ay dhaqaalahooda dib ugu kabeen? Maxaase cashar ah ee ay Soomaaliya ka baran kartaa? Munir Sheekh Axmed mar kale.
Horta arintan waxay bilaabatay HIBIC ama mashruucan loo bilaabay in deymaha culus waddamada saboolka ah laga qaado 1996 aan filaya. Marka waddamada mashruucas ku jira waxay ahayn 4, 33 kamid ah waa dowlada Afrikaan. Kuwii ugu dambeeya waxaa kamid Ethiopia, Ghana, Mauritania, Zambia, way fara badan yihiin. Kuwa inta Soomaaliya waxaan ka ahayn waxaa kasoo haray hadda wadamadii mashruucan lagu bilaabay laba wadan Eritrea oo aan deymo badan lahayn aan xiiseynaynin in ay mashruucan gasho iyo Sudan oo hadda dagaal sokeeye uu ka jiro. Intii kale kulli way dhameeyeen. Marka kuwii ugu dambeeyey qaarba meel bay marayaan oo daawo rasmi ah ma aha. Waxay tahay in miisaan weyn oo culays weyn oo haystay wadamadaas kana reebaya in ay helaan amaah ama deyn inuu ka dhacay. Laakiin weli waxaa loo baahan yahay wadamadii in ay la imaadaan horumarkooda, in ay la imaadaan dadaalkooda, in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa, in ay kor u qaadaan soo saarkooda. Waxyaalahaas kulli wax faa'iido oo ziyaada u keeni ma laha. Taas waa sidii marka hore ahaanay, miisaan unbaa laga riday oo ruuxi wuxuu yeelanay awood markaan uu amaahna ku hela, daaqna ku hela, asagana dadaal ula imaado asagoo aan miisaan dhabarka ka saarneen. Dowladaha qaarkood sida arkay sida Ghana iyo Zambia deyn baaba la gooday intii ka bacday deymo ay qaateen way la gooday, waata daran dib ugu laabanayaan. Dad waxaa jira qaliilo waa mashruucan in uu faa'iido weyn lahaanayn oo sidii xoolihii horeba aan wax weyn looga gaarin horumar ah, hadda haddaa loo furo fursado kale inay qaataan, inay jirta khatar ah in haddana marlabaad ay ku laaban karaan. Dadka cilmiga dhaqaalaha qaar baa saas ku dooda, laakiin hadii taa ma qabi, dadka cilmiga dhaqaalaha waxay u badan yihiin inay dhahaan maya miisaankaas oo ka reebaya wadamada in ay helaan xoolo horumarkooda ay meel ku gaarsiiyaan, haddaa laga rido fursad weyn bay siineysaa. Marka waxay ku xirantahay wadan walba iyo dadaalkiisa. Deynta laga qaaday keligeed meel kuma gaarsiineyso. Marka miisaanka waa laga riday, waa inaad shaqaysatid. Wadanka waxaa looga baahan yahay in uu dhiso markaas nidaamyaalkii dhaqaalaha lagu dhisi lahaa, deymahaasna oo cusub u qaatan ay meel fiican mariyaan, si sidii kuwii hore oo kale ay noqonayn hal bacad lagu dhisay deyn cusub in lasoo qaado. Haddana 20 sano 30 sano hadda ka bacdi haddana la dhahaa waa
hay-adaha bankiga adduunka iyo IMF waxay sheegeen in mas-uuliyiinta Soomaalidu muujiyeen inay doonayaan sii wadista isbedelada. Laura Jaramillo waxay sheegtay inay mas-uuliyiinta Soomaalidu codsadeen in gacan laga siiyo sidii ay meelaha qaarkood horumar uga samayn lahaayeen. Waxay sheegtay inay sii wadi doonaan iskaashiga lala leeyahay Soomaaliya si aan uga caawino, ayay tiri, isbedelada dhaqaale ee dhinacyada qaar. Sidoo kale waxaan ka gargaari doonaa, ayay tiri, hagaajinta maamulka hay-adaha maaliyadda si ay u wanaajiyaan iyaguna maamulka kharashaadka dowladda ee baxaya. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.